Desítka Pavla Horváta.
Krásný den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Je tu pondělní desítka Pavla Horváta s oběma hlavními aktéry. Je tu Pavel Horvát.
Víte? Dobrý den.
Je tu taky Lukáš Michalík. Dobré odpoledne, tedy dopoledne.
Hezký den.
Opět v základní sestavě, Lukáš.
Zase v základní sestavě a je tady opravdu, jak jsem říkal, dopoledne. No, máme za sebou nabitý víkend. 11. kolo přineslo očekávaná derby. Jedno na severu Čech, jedno v hlavním městě. Nicméně, co by to bylo za pořad, kdyby neměl své obvyklé rubriky, tak se na ně zaměříme a asi protneme také ta dvě zmíněná utkání.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tak, Pavle, já jsem si tady dal jednu rubriku, která vlastně neexistuje, ale ta rubrika se jmenuje Muž kola. Aby to nebylo hráč kola, protože to taky přijde na přetřes. Kdo je mužem kola?
Tak samozřejmě nebudu dělat hloupého, bavili jsme se o tom a jednoznačně tenhle víkend vyhrál na celý čáře Luboš Kozel. To si musíme přiznat, protože být v podstatě odejít z klubu, kde si předváděl celkem solidní výkony, odejít do klubu, který je 11 kilometrů vedle toho tvýho bývalýho a pak se tam vrátit po necelým půl roce a vyprášit tým Medvěda 0-5, to je, myslím si, jako v podstatě historický výsledek, viď Lukáši,
je
v derby.
Je to historický výsledek jednoznačně v derby.
A samozřejmě, byť Luboš určitě, Luboš je velmi slušný člověk, to je potřeba říct, tak myslím si, že v jeho nitru muselo být obrovský zadosti učinění.
Já jsem to na něm viděl. Byla znát ta spokojenost, ptal jsem se ho přímo na to, jestli cítí nějakou satisfakci, protože ten jeho odchod z Liberce skutečně nebyl úplně ideální. On mluvil o tom, že o satisfakci by nemluvil, ale bylo vidět, že samozřejmě je hodně spokojený. A ještě tak takový jako příjemný bonus, on si v tom zápase v Liberci připsal jubilejní s tou ligovou výhru v roli hlavního kouče.
Ale to je milé.
No, to bylo napsané. Asi to bylo někde napsané.
No, tak další muž kola tedy, ale tentokrát hráč kola.
No, tak samozřejmě zase jich je tam víc. Já klidně bych jako řekl opravdu toho Davida Zimu, který jako jedinej furt mě nepřesvědčoval, že je v top formě, ale včera byl dokonalej vlastně, troufnu si říct, možná před tím gólem Sparty tam jako byl chvilku blbě postavený, ale pak vlastně Rahmányho, byť ta akce skončila gólem, tak ho stejně jako dokázal zastavit a pak už to nebylo úplně jenom o něm, ale předvedl velmi nadstandardní výkon už po několikátý a jak můj kolega včerejší Jarda Plašil říkal, dal razítko na to, že má velmi dobrou formu a samozřejmě se vrací už teďka do základní sestavy ve velkým stylu a myslím si, že pro slávisty je to dobrá zpráva.
Já s Pavlem stoprocentně souhlasím, přidám ještě jedno jméno, zůstanu u derby, protože to byl nejsledovanější zápas toho uplynulého kola a pro mě to byl Michal Beran, který skutečně hrál skvěle v Liberci, naprosto vymazal Michala Hlavatého a až jsem trochu překvapený, jak moc ožil pod Lubošem Kozlem, protože on měl skvělý nástup do ligy v Liberci, pak přestup do Slávy asi trochu uspěchaný, protože se tam neprosadil, no a v Bohemians to z mého pohledu nebylo to pravé, ale pod Lubošem Kozlem tedy rozkvetl.
No, já jsem také směřoval své myšlenky k tomu severočeskému derby. Měl jsem tam dva ty zahraniční hráče, buď Nebyla, anebo Kanakimana, kteří se vlastně podíleli na těch krásných gólových akcích, které mě tedy zaujaly. To se dalo koukat.
Tak ty góly byly vlastně, kromě toho prvního Smolního pro Liberec, samozřejmě ty góly byly všechny pěkný. Standardka Martince samozřejmě úplně jako není to nádherný gól, ale je to takový jako obyčejný oproti těm ostatním a je dobrý, že ty góly padají. Zase na druhou stranu je potřeba říct, že Liberec prostě v tom zápase nechci říct, nezačal špatně, ale dáš si vlastní gól, Tupta měl jako velkou šanci, bohužel pro Liberec ji neproměnil a pak už se to sype, jako pak už prostě Jablonec má velkou kvalitu, není to žádný jako podprůměrný mužstvo a ty hráči dokonale využili toho, jak se ten zápas vyvíjí a jednoznačně prostě královali severu, bohužel. Pro tebe teda, bohužel.
K tomu není co dodat.
Pro rodáka z Liberce, pochopitelně. No a když se budeme bavit o týmu kola, protože zápas kola pro nás tady
tak
asi je jasný,
tým,
ale tým kola...
Tým kola by mohl být Jablonec, ale samozřejmě si myslím, že to musí být Slávě, protože vyhráli derby, odskočili Spartě o 6 bodů a to si myslím, že pro slávisty byla vlastně ta nejvíc očekávaná zpráva. Myslím si, že i co jsem měl možnost včera vnímat já, tak ten Eden prostě na to byl nabuzený a souhlasím s tím, co dneska tady říkal Miky Jáša dopoledne nebo ráno, že při tom gólu Mojmíra Chytila ten stadion opravdu vybouchnul. Jako tam byly takové emoce vlastně od začátku toho zápasu, už samozřejmě při rozcvičkách, ale od začátku toho zápasu a ve druhé minutě samozřejmě Diouf samozřejmě budeme se bavit o chybách hráčů Sparty, ale Diouf prostě obešel tři Sparťany jako fantasticky i tělem, jako skvěle to udělal a Mojmír Chytil prostě tohle umí, má výborný pohyb, tak jako třeba Pavel Šulc, takový ten pohyb, který vlastně úplně jako není obvyklý a on ho má a Diouf ho fantasticky trefil do té nohy a Mojmír Chytil tohle prostě umí a Slávě v tu chvíli začala být ještě lepší než normálně.
Já jenom když zůstanu u El Hadžiho Malika Diouffa, tak je neuvěřitelné, jak ten fotbal je vlastně nevyzpytatelný a jak se ty věci mění ze dne na den nebo z měsíce na měsíc, protože když do Slávie přišel, tak ty začátky měl těžší, úplně se neprosazoval, já si úplně dokonce pamatuju, jak jsem koukal na internetu na nějaký zápas třetiligového Bčka Slávie, on hrál v tu dobu tedy za B tým a v podstatě mě ničím nezaujal, zapadl mezi ten průměr, no a podívejme se na něj dneska, 9 ligových zápasů v této sezóně, 5+2 z pozice wingbacka, to je skvělá bilance.
No on hlavně, jako já jak mám možnost koukat na to z té vejšky, tak on je hrozně silný, on vlastně já osobně vlastně nechápu, jak je to možný, že furt sprintuje, jo, protože vlastně on doběhne dopředu nějakých 20-30 metrů a vlastně během té ani ne vteřiny se otočí a běží ten sprint zpátky, někdy je to delší, někdy kratší, ale je opravdu silný, v soubojích je silný, samozřejmě ty hráči tmavý pleti jsou vybavený od malinka jako tou muskulaturou, ale samozřejmě, když jí netrénou, tak je to jenom jako opticky, což opravdu je jako realita, ale on je fakt silný jako fyzicky neskutečně a tu levou má nádhernou, prostě na to se dobře kouká, on se na metru je schopný otočit, ale takže jako naznačí nějaký jiný pohyb a udělá to tak rychle, že se to fakt těžko brání, takže je to dobrý hráč a zase další jako pro nás taková poznámka, že před několika málo měsíci nebo necelým rokem prostě působil v Bčku, nebyl úplně výrazný a dneska je to jeden z klíčových hráčů Slávy.
A je mu teprve 19 let pořád.
19, to je neskutečné.
Máš štěstí, viď?
Co jsem dělal 19. Jak jste ale už poznali z úvodních minut desítky Pavla Horváta, dnes to bude především na téma derby a teď začneme tedy a budeme pokračovat tím derby pražských S číslem 312.
Desítka Pavla Horváta.
Mezi ty neexistující rubriky našeho pořadu by se dala zařadit i ta zpěvák kola. My jsme ho našli, tak si ho poslechněte.
Česká.
A ještě na klávesi tam hrál Pavel taky. Pavle, krásně si to intonoval, kam jsi chodil do sboru, prosím tě?
Já jsem nechodil do sboru, já jsem vychovaný samozřejmě v hudební rodině, kde všichni zpívali, dřív to tak bylo, Honzo, to vy nemůžete pamatovat, když byly jenom černobílý televize s jedním programem, tak se doma po večerech hodně zpívalo a veselilo, takže z té doby já jsem a proto umím spoustu písniček, mezi ně patří samozřejmě i státní hymna, kterou vždycky, když mám šanci, tak si jako zaspívám, prostě bez ohledu na to, v jaký příležitosti to je, jestli je to Silvestr nebo je to jakýkoliv mezistátní utkání nároďáků. Samozřejmě pokud je to nějaký úspěch třeba atletů, tak jako úplně bez hanby zpívám hymnu, stoupnu si, mám slzy ve očích. Jsem na to hrdej.
Já na to navážu, ne všichni, třeba čeští reprezentanti totiž tu hymnu zpívají před mezistátními zápasy, tak ty jsi byl tím, který skutečně zpíval, i třeba hlasitě.
Jo, myslím si, že určitě, já opravdu vlastně od malinka nás k tomu rodiče vedli a jako my jsme opravdu tu hymnu zpívali vždycky a vždycky nahlas, protože si myslím, že samozřejmě nejsem...
A ty jsi měli tu slovenskou?
Ano, samozřejmě, já umím i tu druhou sloku.
Tu údernou takovou.
I tu druhou sloku a musím říct, že jsem chytil Matuše Kozáčika, on to určitě nepřizná, že úplně tu druhou sloku nevěděl přesně, ale pak, když se to naučil, tak už jí zpíval, zpíval taky.
No. Pavel zpíval a pak se, dá říct, velmi rychle odzvonilo šancím Sparty v tom duelu. Minuta a pět sekund trvalo, než padl ten první gól do sítě Pítra Vindála a jako mě zaujalo to, jak rychle se třeba Olatonči dostal dozadu a vlastně jak se nesformovali na ten průnik Malika Diufa.
Tak on tam byl out samozřejmě a teďka k těm zbraním vlastně v obou pražských S patří dlouhý out, to znamená, že jak Chorý, tak Olatunji se v průběhu zápasu stěhovali do svých defenzivních vápen a byť Sparta tam měla převahu, no tak jak jsem to zmiňoval předtím, on vlastně Diouf dostal odražený balón a i tělem jako rozvyklal ty hráče, jedním z nich byl Lači podle mě, myslím, že tam byli i Olatunji, ale to jsou prostě hráči, kteří úplně nejsou defenzivně ladění a
Krasniči, Presiado, Lači a pak Olatunji.
No, takže čtyři, takže ani jeden Čech teda, jo?
Ne.
Dobře, takže chyba cizinců, dobře. Ne, to myslím samozřejmě ve srandě, ale jo, je to tak, prostě ty hráči můžou být nekoncentrovaní, prostě je to v takovém prostoru, kde si říká, že máš převahu, ale on to za tebe prostě nikdo neudělá, no, musíš to udělat ty a bohužel pro Spartu nikdo nebyl schopný Diufa zastavit nebo vytlačit prostě z nějakého nebezpečného prostoru, naopak ode mě nebo od nás to vypadalo vlastně, že fakt jako by mu uhybali, že chtěli trefit jeho pohyb a vlastně nikdo se s ním nesrazil a on to udělal výborně. No.
Sparta byla dlouho mimo hru, co se týče nějakých ofenzivních snah. Zdá se tedy, že trefil pan Trpišovský lépe tu sestavu, když měl vepředu dva odchovance z olomoucké Sigmy, chytila s Chorým. Naopak trenér Fries nechal vyčkávat pro další šanci v utkání Haraslína na lavičce.
No, chytil Chorý je za mě jako nechutná dvojice pro soupeře. Oba, fakt jako já to opakuju už po několikátý, ale oba umějí hrát zády k bráně. Oba umějí dobře hlavičkovat, myslím tím nejenom zakončovat, ale i ve hře prodlužovat balony nebo je někam sklepávat. Ani jeden z nich není pomalej, jo. Možná zdání trošku klame, protože Tomáš je veliký a Mojma vypadá takovej, doufám, že se neurazí, jako přihrblej, ale ani z nich není jako pomalej a oba jako mají velmi dobrý výběr místa ve vápně, takže to jsou, jako, a jsou ochotní dřít od první do 90. minuty, takže tohle si myslím, že je pro Slávy v podstatě snová jako útočná dvojice. No a co se týká Sparty, tak já jsem to říkal taky včera, ještě než začal přímý přenos. Viděl jsem Haraslína v Teplákách a v Šustiákovce, samozřejmě bylo jasný, že nenastoupí, protože to bylo už samozřejmě po oznámení oficiálních zápisů. A úplně mi nepřišel nadšenej, což jako chápu, protože samozřejmě je to klíčový hráč Sparty, nebo byl a je samozřejmě, ale ten trenér má nějakou myšlenku, určitě se s ním bavili, určitě mu to vysvětlovali, ale samozřejmě chápu pozici toho hráče, že jako chceš hrát, tenhle zápas chceš hrát od začátku a je sice hezký, že ti trenér řekne, hele, já s tou počítám, oni pak jako, nevím, jim to tolik nepůjde, bude to 0-0, no ale bylo to 2-0, takže to úplně nevyšlo. A Haraslín úplně podle mě nadšenej z toho nebyl, že nenastupuje od začátku.
Pro mě to bylo taky samozřejmě překvapení, že Haraslín nenastoupil, protože to je jasný lídr Sparty, byť třeba v těch úplně posledních zápasech neměl tu formu ideální, ale to se dá říct i o Birmančevičovi. No a pak si myslím, že byla otázka, kdo nastoupí v té středové trojici v obraně nalevo. Nakonec padla volba na Asgera Serencena, který nehrál pár zápasů kvůli zranění. Jaroslav Zelený zůstal na lavičce. Tak samozřejmě teď po bitvě může být každý generál, ale jak říkal Pavel, tak Tomáš Chorý s Mojmírem Chytilem, to je kombo, které bude dělat problémy asi každé defenzivě, jak říkal Pavel, jsou ohromně silní, navíc napadají, zády k bráně skvělí a navíc, když hrajete proti těm třem stoperům, prostě mají to extrémně složité a tahle sázka Jindřichu Trpišovskému prostě vyšla.
Tak se rozehráli do repre, ne? To by mohl Ivan Hašek použít, když říkáš, jak je to žahavé.
Tak já nevím,
já
jako...
Já mám pocit, že Mojmír Chytil není vůbec v nominaci.
Není v nominaci, tak to mi uniklo.
Musím říct, že jsem si nebyl jistý, myslím si to taky.
Ale to se omlouvám.
Ale samozřejmě...
Škoda.
Jo, je to škoda, ale jako zase musíme chápat pozici těch trenérů toho nároďáku, těch útočníků je spousta, Šik nejede, máš Klimenta, který prostě, k tomu se asi dostaneme, teď je červený, proto mám zase tu mikinu červenou, bylo dost červených zase, takže já jsem zase vybavený, ale je tam Hložek, že jo?
Je tam hodně útočníků, já to můžu...
Čvančara,
Hložek, Kliment, Kuchta, Kušej, Chorý.
No. Takže útočníků máme dost. No.
Každopádně, když jenom zmíním takovou historickou věc, možná to pamatují posluchači, tak rychlý gól v derby, podobně rychlý, padl v roce 90 v srpnu, když se trefil Pavel Řehák, Současný člen realizáku Slavie, a dřívější gól v derby dal naposledy v květnu 89 Milan Šimůnek.
Táta Honzy Šimůnka teda.
Bývalého stopera. Jo. No. Tak to je jenom taková zajímavost k tomu úvodnímu gólu. Sparta pak neproměnila velkou šanci Birmančeviče a inkasovala od Zafirise. Tenhle moment, ta sekvence, nějak 17. Nebo 19. až 22. minuta, tam jsem viděl zlom, osobně teda.
No jasně, já bych tam řekl jeden moment, taky jsme se o tom bavili včera, nebo já jsem na to upozorňoval, a bylo to jako, troufnu si říct, nedisciplinová Svindala, který vlastně už před tím druhým gólem tam měl jako vysvětlování s hlavním rozhodčím, mezi tím dostal gól a vlastně pokračoval v tom dál, protože se mu něco nelíbilo. Já vím, že to k tomu jako patří, to není vlastně jako úplně na toho Vindála, ale prostě tě to ovlivní, jako to kecání na toho rozhodčího, ty reakce, vím, že to je derby, vím, že to je velký zápas, že ho chceš vyhrát, že se ti něco nelíbí.
Tam byl chytil, který k němu přiběhl, nějak ho atakoval.
Já myslím, že to byl Tomáš Chorý, ale ono to je jedno. Jo, a vlastně po tom druhém góle, který střelil Zafiris, tak znova Tomáš Chorý vlastně jakoby dobíhal a samozřejmě tam byl lehkej nějaký kontakt a zase slovní výměna a Vindál v tom pokračoval vlastně a myslím si, že ten druhý gól, neviděl jsem to jako úplně bezpečně, ale že možná trošku jde za ním, protože ta střela samozřejmě byla levou nohou, byla to fantastická střela, ale že golman kvalit jako Vindála by jako mohl chytit.
Byla z dálky, souhlasím.
Jo, takže,
dobře to
takže
tam si, Fejris, ale...
Tam si myslím, že možná mohl být ovlivněný prostě tím, že jako se tam rozčiloval, že někdo nedostal kartu, myslím si, že to byl tenhle důvod a pro Spartu to byl samozřejmě další z klíčových momentů toho zápasu.
No ale Sparta vlastně za první poločas vůbec nevystřelila mezi tři tyče a když člověk koukal na ten projev, vlastně na takový nečekaně až klidný, na to, jak to bylo, řekněme, vyhecované už před duelem různě na sítích i mezi možná třeba takové vzkazy na dálku, tak jestli nechyběl takový bojovný typ, který odešel v létě, ať to byl Krejčí nebo Kuchta, jak jsi to viděl ty?
Mně teďka napadá jedna ta taková myšlenka, že jsme se bavili před tím golem Diufa, kdo udělal chybu, a to jsme tam ještě nepřičetli, Vindala se Serencenem a Birmančevičem, tak samozřejmě máš spoustu cizinců v tom mužstvu, Slávě, Diuf, Oskar, to je všechno?
No Zafiris.
Zafiris, ok. Jo, ale Oskar už je tady nějakou dobu. Zafiris je takovej typ, podle mě, to si myslím, že to.
Takový buldoček.
Jo, ale Preciado, nevím úplně. Jo, samozřejmě červený karty v derby minulou sezónu. Jo, myslím si, že možná i na tohle má vliv malinko to, že ve Spartě je víc cizinců než třeba ve Slávě. No.
Takový ten vůdce je rozhodně Lači, ten byl včera hodně slyšet, byl hodně podrážděný, ale souhlasím s tím, co jsi říkal, podle mě takový ti Rafani, Kuchta, Krejčí tomu týmu chybějí, Slávia je má třeba v Janu Bořilovi, to nepochybně, a Tomáši Chorém, o tom se vůbec nemusíme bavit.
Pozor, jako,
podle mě to je důležitý faktor.
Chytil taky je jako Rafan, jo, Douděra. Douděra, když v dobrým je to blázen, který strhne jako spoustu emocí na sebe, je schopný odběhat spoustu věcí. Vlastně Holeš, to je taková jako
ten
tichá síla.
Ten byl včera hodně nastartovaný, když jsem ho pak viděl, jak byl v zápase, byl hodně v zápase.
Jo, jako my jsme se tam o tom bavili taky, jako vlastně, když jsme si včera srovnali ty týmy, tak vlastně řekni mi, na jakým týmu Sparta byla, na jaký pozici byla jako Sparta lepší, jako. Myslím si, že jako úplně nikde jako ne. Jo, Kairinen určitě neodehrál jako svůj nejlepší zápas, Lači chtěl, hodně chtěl, jo.
Možná z mého pohledu byl jako výraznější Preciado v útocích dopředu než Douděra, třeba co se týče podílu na ofenzivních akcích, když takhle
dejme
letmo
tomu,
zkusím.
Dejme
ale
tomu,
těžko,
ale
no,
těžko jako ne, nenajdeš jako moc, prostě Slávy jako včera, tak jako v globálu podle mě jako byla lepší a za mě zaslouženě vyhrála. No.
Honzo, nezvoní nám telefon, připomeň číslo.
Číslo je 221-55-222, pokud máte
už si myslím,
zavolejte,
že ho všichni mají uložené.
Máte ho uložené 11:26, tak kdo by měl nějaký dotaz na Pavla, tak zavolejte. Nicméně my se posuneme do druhé půle, ve které přece jen Sparta udělala z toho derby docela drama. Krásně se prosadil Rahmane. Já to říkám krásně, protože jsem viděl hlavně ten záběr z poza brány. Prostě tam ta skulinka, která tam zbývala, byla trefena.
Tak já ještě jednou a naposledy zopakuju můj příběh. Já jsem opravdu byl přesvědčený Slávě 30 vteřin předtím šla do protiútoku, který sice odvezla k praporku a tam kombinovala tak, jak je zvyklá, a Lukáš Provod tam ztratil ten balón a já jsem v tu chvíli chtěl říct, že Slávy je v obrovském laufu a že vlastně jako si nedovedu představit, co by je zastavilo, a během 20 vteřin padnul gól. Provod ztratil balón, jedna přihrávka tuším na Haraslína a Haraslín uvolnil Rahmányho. A
no vlastně Rahmány to rozjížděl sám od toho vápna a pak přesprintoval to hřiště, jo, a dostal balón
na
Haraslína.
No já si to,
ale ještě tam figuroval jeden hráč.
Já si myslím, že to takhle bylo, a tam si myslím, že byla malinká jediná chyba, protože ta ztráta byla tak rychlá, že to Slávisti úplně nečekali, ještě na to nebyli připravený, a tam byl David Zima daleko od Rahmányho, ale z těchto ubránit a zpomalit, a další dva, tři Slávisti se vrátili a Rahmány tou střelou, o který jsme se tady bavili, která byla fakt jako, až bych řekl, jako nečekaná, myslím si, že i by nám to Tonda Kinský potvrdil, nemám nějakou jako info, jestli to někde třeba nezmiňoval, ale ta střela byla tak rychlá a tak jako nečekaná, že vlastně tam byl taky pozdě, takže myslím si, že z tohohle pohledu to byl moment, který byl gólovej, a nám se to určitě líbilo, protože to byla hodně rychlá akce a technicky skvěle provedená, a zase to přineslo náboj do toho zápasu, který do té doby z mýho pohledu byl prostě jako jednoznačný.
Já bych se chtěl ještě u Rahmányho chvíli zastavit, samozřejmě rekordní posila, velké pompy kolem toho, bylo to poměrně jako pompézní, protože ho chtěla i Slavia, dával hodně gólů v Dynamu Bukurešť, je to kosovský reprezentant, náhrada za Jana Kuchtu, on ukázal, že skvělý v zakončení, tohle byl jednoznačný důkaz, měl skvělý nástup do Sparty, dal vlastně dva góly ve dvou zápasech, tuším jedna asistence, takže v pokutovém území zabiják, ale nemůžu se zbavit pocitu, že herně to ještě není ono, že ten přínos ve hře Sparty třeba mimo šestnáctku v té práci, jakou nabízel Spartě třeba Jan Kuchta v pressingu a podobně, to ještě není úplně ono, tak jak na tebe, Pavle, působí?
No, dá se vším vlastně, co si řekl, souhlasit, protože on tolik nenastupuje, to je další jako věc, která tohleto jako ten pohled na něj ovlivňuje, úplně nemáme možnost to jako vnímat, jak je schopný bránit a naučit se ten pressing. Já bych ještě chtěl říct jednu věc vlastně o tom střídání, když šel Olatunji dolů a šel tam Haraslín, tak jsem vlastně nevěděl, co od toho úplně jako Spartani čekají, protože Birmančeš vlastně začal ve prostřed, zůstal hrát Krasniči a Haraslín na stranách, a bylo tam pár balonů, který byly jako dlouhý, a vlastně jsem si říkal, že to jako asi jako nemá šanci na úspěch, ale postupem času vlastně Haraslín, Birmančević i Rahmány, který pak tam nastoupil, vlastně začali hodně jako měnit pozice a odskakovat ještě hloubš, než odskakovali, a to u Slávy jako problémy dělalo. A tam si myslím, že i s ohledem na ten střelený gól Sparta začala sbírat jako trošku převahu.
To derby se vlastně vyvíjelo, co se týče nějakých extempore nebo projevů mimo fotbalových, poklidně, až vlastně jsem si říkal nad očekávání a oproti očekáváním. Na konci to tedy, ale pak byl mariáš, ty karty od 86. pršely každou minutu jedna, nakonec jich bylo tedy opravdu dost, i dvě červené. Jak to podle tebe prostě má, řekněme, složité ten rozhodčí? Ono o panu Siksajovi se to hodně namluvilo předtím, dlouho to měl pevně ve svých rukou, nicméně občas v tom fotbale stačí málo a vám se to začne sypat. Jak jsi to viděl ty?
Tak já si myslím, že vlastně to zvládnul až na jeden moment, který si myslím, že se unáhlil, a to byla druhá žlutá karta pro Vítíka, protože si myslím, že tam úplně jako, že to žlutý zákrok nebyl, že tam v tom zápase bylo víc zákroků, který potom volali.
Tady vlastně nebyl asi podle těch dostupných záběrů žádný, a on to vysvětloval tím, že to vysvětloval pro O2 TV Sport, že prý tam nakopnul Holeše Vítík. Nicméně,
já to neviděl.
Neviděli jsme to asi nikdo.
No,
tady,
říkám, samozřejmě i na toho rozhodčího působí ty emoce, samozřejmě ten tlak Sparty, byl to konec zápasu. Jo, souhlasím s tím, že vlastně opravdu to bylo hodně fotbalový oproti těm předchozím derby, kdy se to mydlilo. Prostě byly tam ty dvojice, takový ty mini souboje, který jako celý zápas eskalovali. Tak teďka to úplně nebylo. A vlastně až v posledních těch 10 minutách se to malinko zvrtlo a začalo to tam lítat, ale já vlastně si myslím, že jedinou chybu, kterou jako bych mu já osobně vyčet, je tohle ta druhá žlutá karta Martina Vítíka, protože jinak si myslím, že to uřídil.
Ale vlastně z pohledu Slávie ten konec rozkouskovaný mohl vyhovovat domácí, byť neříkám, že to nějak oni ovlivnili, ale prostě nehrálo se tolik, kolik by třeba Sparta.
Souhlasím, ale vlastně taky za stavu 2-1 Slávie furt hrála nahoru. Já jsem taky jsem to tam zmiňoval včera v přenosu, že mi to přijde jako, že vlastně nevidíme to, že by jako slávisti začali ležet, to, co jsme viděli třeba od toho Ajaxu, že by slávisti začali ležet, byť vedou, že by pomalu chodili pro balóny, dejme tomu, že to jako zpomalili, ale úplně, že by to předržovali, to tam jako nebylo, až opravdu těch posledních 5 minut, kdy tam těch soubojů spousta bylo, tak logicky už jako asi vyskakovat na nohy nebudou, ale že by to někdo proležel jako druhou půlku nebo posledních 25 minut, to si úplně nemyslím.
Slávii ten rozkouskovaný závěr mohl pomoct, na druhou stranu přišla o svého nejlepšího hráče a je dost možné, že hned na několik zápasů, samozřejmě mluvím o tom, když se vrátil po letech na české trávníky Zinedine Zidane.
To byla reminiscence na ten souboj ve finále mistrovství světa 2006, kdy dal Materazzimu do hrudi svou hlavou, a teď připomínka Oscarova jednání vůči Rahmanimu.
No já jsem vlastně, neříkám, jsem to říkal, ale já jsem to vlastně jako fakt viděl, protože jsem to sledoval, nejdřív se postrčili, pak tam byla výměna názorů a fakt jako dva rychlý kroky, a musím říct, že jakože to mohlo Rahmaniho bolet, protože Oscar si myslím, že umí přitlačit, umí jako v soubojích, ví kdy jako se do toho opřít, takže si myslím, že to mohla být pěkná šlupka, ale samozřejmě si myslím, že to jako je škoda fakt jako pro Slávii, protože za tohle může dostat fakt jako dva, já nevím, jaký tam je rozpětí, ale může dostat určitě dva zápasy a Slávii jako Oscar může velmi chybět. Prostě.
Mě to hodně překvapilo, protože do neděle jsem si myslel, že Oscar a N'Golo Kanté jsou dva nejhodnější fotbalisté v historii a že se takhle nechal strhnout zrovna on, tedy to pro mě bylo překvapení.
Lukáši, žádnej fotbalista není hodný.
No ale ještě poslední věc k tomu derby, které tady už máme skoro celé shrnuté. Slavia, jak už Pavel uvedl, zvýšila svůj náskok čele tabulky o 6 bodů. Je stále brzo, ale prostě teď se zdá tedy trošku možná pro některé nepředstavitelné, že by Sparta našla recept a předskočila Slavii.
Budou rozhodovat ty maličkosti, třeba tato červená karta Oscara, prostě Sparta, když to přeženu, tak Martin Vítík dostane podle mě maximálně zápas, může hrát zelený, ve Slavii může hrát Prepsl, samozřejmě nějak to nahradí Slavii, ale Oscar si myslím, že je natolik výjimečný, že prostě ten jeho to čtení hry, odebírání míčů, vlastně nekažení bych řekl, aby to bylo srozumitelné, nekažení přihrávek, tak může prostě Slávii ty dva, tři zápasy chybět a myslím si, že pro ně to prostě může být ztráta. Stejně tak to může rozhodnout nějaký moment, kdy někdo někam vyjede a dostane, což teďka se může stát, prostě ve druhé minutě, ve třetí minutě červenou a bude hrát celý zápas 10 a ztratí ten zápas, takže myslím si, že rozhodnuto není, náskok to není zanedbatelný, ale myslím si, že to ještě úplně není rozhodující.
Navíc Česká liga píše neuvěřitelné příběhy po tom, co jsme viděli podještěcké derby a derby pražských S, tak se ty týmy v dalším kole proházejí, Sparta bude hrát doma s Libercem a Jablonec doma se Sláví. Neuvěřitelné.
a my se budeme tomu podeštěckému derby už za chvilku věnovat.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Nejprve ovšem zvedneme první telefon. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Dan Stedlitz.
Dobrý den, Dané.
Já bych měl dotaz na Pavla Horváta. Vy jste se toho teďka dotkli těch červených karet. Zajímá mě, co si myslí obecně o tom trendu udělování velkého množství červených karet. Já si totiž myslím, že to je obrovský problém i pro trenéry, že momentálně je to tak, že ten tým musíte svůj připravovat na to, že buď budete hrát v oslabení, nebo budete naopak hrát přesilovku, že prakticky každý druhý zápas se vám to takhle změní během toho zápasu. Tak přijde mi, že i trenéři si na to stěžují, veřejnost si na to stěžuje, ale nějak se s tím jako nic neděje, tak co si o to myslí on? Potom mám ještě druhý takový malý dotaz, byl jsem včera v zápase Teplice B proti Baníku Most a tam nastoupil za Most brankář Holý, nová posila, ale viděl jsem i mezi diváky Tomáše Vaclíka, tak jestli Pavel nechystá nějakou přestupovou bombu do Mostu.
Dane, děkujeme, zdravíme do Teplic.
Pokud volá Dan z Teplic, tak to nemůže být nikdo jiný než Daniel Trubač.
Ne.
Tak to jsme se netrefili. Pavle, tak možná začni tím zápasem ČFL, protože pak ty karty trošku rozvedeme.
Tak já teď...
Co ten Tomáš Vaclík bude chytat za Most, taky Tomáš Vaclík?
Řeknu ti to za chvíli, já teď trénu Most, prohráli jsme bohužel 1-0, ale budeme makat, myslím si, že se máme možnosti zlepšit, takže doufám, že se to povede už příští týden. Ale Tomáš Vaclík přijel na utkání, protože je to kamarád Tomáše Holého. Spolu trénovali, byli tady nedávno ve čtvrteční desíce Pavla Horváta, oba dva jako hosti. A tady jsem si Tomáše Holého vyhlíd.
Scouting.
Slovo dalo slovo. A náš manažer v Mostě Petr Glazer se s ním taky zná vlastně ze způsobení ze Sparty, takže jsme ho oslovili a prostě jsme se dohodli na spolupráci teďka a myslím si, že je to určitě posila pro nás.
Držíme ti palce, ať se v Mostě daří.
Děkuji.
No a teď k těm červeným kartám, jak se ptal posluchač Dan, minulé kolo 9 červených pro hráče a tohle kolo 6, takže 15 červených za dvě kola, to je docela dost.
Já možná by se nabízelo srovnání se zahraničím, ale samozřejmě ty rozhodčí je nedávají za nic. Myslím si, že prostě ty prohřešky tam jsou a pokud chceme vidět víc fotbalů, tak si myslím, že prostě je potřeba nastavit ten metr, aby ty kluci fakt věděli, že nemůžou jít na tu hranu, že prostě když má žlutou kartu za řečnění, takže nesmí faulovat nebo naopak, že prostě se nemusí chovat tak, aby ty karty neměl. Honzo, povídej.
Za 7 kol Premier League padlo 8 červených karet a tam máš 20 týmů, takže to je 7x 10 za 70 zápasů padlo 8 červených.
Tak já to vlastně zlehčím.
15 za dvě kola.
Já to zlehčím. Tam už jsou ti hráči vychovaní a vědí, co si můžou dovolit. Ne, já si myslím, že to prostě, že to taky odezní, že to číslo klesne, protože samozřejmě říkám, ty zákroky, některý jsou z nešikovnosti, některý jsou z přemotivování a samozřejmě v Premier League jsou nejvyspělejší hráči v Evropě, si troufnu říct, co se týká nějakých soubojů, protože i tam určitě došlo to, že ty rozhodčí mají dbát na zdraví hráčů a prostě teďka je to takhle u nás a myslím si, že pro všechny ty hráče je to takový, řekl bych, jako zkušební období. Chápu, že ty trenéři z toho nadšený nejsou, ale na tréninku taky někdy hraješ prostě 8-6 nebo 9-9 a prostě je to fotbal a musí se s tím vyrovnat. Já si myslím, že pro fanoušky, když prostě jedno mužstvo je v oslabení a jedno v přesile, tak je to zase jiná situace a může vidět jiný fotbal. No.
Já se ještě vrátím k tomu, jak jsme řešili tu červenou kartu pro Martina Vitíka v nedělním derby, protože komise rozhodčích už vydala své komuniké, teď budu citovat, ve 93. minutě utkání rozhodčí na základě chybné informace od asistenta rozhodčího číslo 2 nesprávně udělil druhou žlutou a následně červenou kartu hráči hostujícího družstva Vitíkovi. O přestupek na žlutou se nejednalo. VAR dle protokolu může intervenovat pouze v případě přímé červené karty, proto správně neintervenoval.
Jasně, no.
Takže VAR to udělal dobře, pan sudí Sixaj se mýlil a to znamená, že by Martin Vitík asi neměl
stát. No počkej,
stát.
Pan sudí Sixaj se nemýlil, ne? Asistent číslo 2 se mýlil.
Jo, takhle, jasně.
A tudíž
mu signalizoval špatně.
Pan rozhodčí Sixaj vytáhl druhou žlutou a a vyhodil Vítíka, no. Jako možná by bylo, já nevím, jak to zase, nevím, jak to je ve světě, jestli se zamyslet nad tím, že opravdu, když ta žlutá je neoprávněná a vyhodí tě, jestli ten trest jako nezrušit úplně, zapsat jednu žlutou a nechat toho hráče hrát, ale to už asi mi nerozhodnem, no.
Posuneme se teď k jinému sudímu, protože trošku prolneme to naše vysílání. Bezbrankový zápas v Karviné, Karviná Hradec 0-0, přinesl také jednu červenou kartu, spoustu emocí, no a sudí, který to pískal, hlavní Ondřej Pechanec, se pro vysílatele ligy v televizi O2 TV Sport vyjádřil v celku netradičně.
Trenérům se nedivím, že s nima sloumaly emoce, ode mě příšerný výkon a jako musím se omluvit i na hráčům, trenérům i divákům, protože tohle prostě takhle nejde posuzovat ty situace a hrozný to bylo.
Tak to není úplně často ke poslechu tedy na vyjádřeních no, rozhodčích.
Já si myslím, co jsem měl možnost vidět já, tak samozřejmě ho dvakrát opravil VAR kvůli červený kartě, ale na druhou stranu ten VAR tam proto je, samozřejmě pokud ten rozhodčí podá takovej výkon, že sám cítí, že to nebylo ono, tak taková ta sebereflexe je určitě důležitá. Myslím si, že i pro fanoušky, zase to trošku odlehčím, kéž by takovouhle sebereflexi někdy předvedli některý hráči, protože samozřejmě málo který hráč si přizná, že udělal chybu nebo že se mu ten zápas nepovedl takhle, rozhodčí Pechanec si myslím, že taky je jeden z takových těch stálejších rozhodčí, který má nějakou kvalitu a výkonnost a to, že se ti prostě nepovede zápas, to je jako normální, tak jako u hráčů, tak u rozhodčích a samozřejmě, já nevím, jestli ho bude komise třeba trestat, ale patří to k tomu, myslím si, že ten zápas to úplně nějak jako neovlivnilo, jemu se ten výkon prostě nepovede, takže já nebo určitě po tomhle voláme, aby ty rozhodčí prostě přišli po zápase a řekli, hele, takhle jsem to viděl, ten tvůj sestřih samozřejmě byl kratší než celý ten rozhovor, ale já jsem viděl tu situaci takhle, tam jsem to zkazil, viděl jsem to takhle, tam se mi to povedlo, nejsem se sebou spokojený, jsem se sebou spokojený a myslím si, že by to bylo super po každém zápase, kdyby tohle bylo.
No přesně s tím souhlasím, abych byl taky rád, kdyby taková vystoupení rozhodčích po zápase byla standardem, ale víme, že nejsou, takže o to víc si cením Ondřeje Pechance, že i po nepovedeném výkonu přišel před mikrofony televizního vysílatele a takhle si vlastně posypal popel na hlavu.
Jenom když rychle zmíním další výsledky, které třeba tolik neprobereme, Teplice remizovaly s Duklou 1-1, Českobudějovické Dynamo padlo se Slováckem 0-2, no a pak ve včerejších duelech Plzeň porazila Pardubice 2-0 a Boleslav remizovala s Baníkem 0-0. K zápasu Olomouce s Bohemkou se snad ještě krátce dostaneme, nicméně teď je to téma podještěckého derby, Liberec, historický debakl od Jablonce 0-5. A tady pochopitelně dost velká tučná linie prostě trenéra Kozla, který byl nechtěný v Liberci, bylo mu to naznačeno, v kuloárech už se o tom spekulovalo dlouho, než to tedy on sám vytáhl na jedné z tiskovek a asi cítí tedy velký pocit zadosti učinění, jak to teď dopadlo. To je prostě příběh jako hrom, lépe si to prostě pan Kozel představit nemohl. Jak ty na tohle koukáš? Prostě jakoby fandíš panu Kozlovi spíš, nebo třeba ti líto Liberce, Pavle?
Určitě fandím Lubošovi, nejenom jako v tomhletom případě, ale myslím si, že to je výborný trenér. Je to zvláštní prostě, no, jako ty příběhy, který ten sport, fotbal jako píše, to je prostě úžasný. Tohle by si nikdo před podle mě těma třema měsíce, no, říjen je dneska už, takže to je říjen, září, srpen,
pěti možná,
no, tak dejme tomu pěti měsícema, samozřejmě by si to nikdo nepředstavoval, možná Luboš Kozel v koutku, jako mysli si říkal, počkejte, až sem přijedu někde, já vás tady zmrzkám, ale jako nikdo z Liberce si tenhle ten moment určitě nepředstavoval, jak od vedení klubu, tak z realizačního týmu, tak hráči, který pod ním hráli, tak fanoušci a Luboš Kozel přijel s Jabloncem, což fakt je jako, to je fakt jako ukrutná náhoda, je to prostě rival 11 kilometrů od sebe stadiony, no a přijedeš a vyhraješ venku 5-0, no to je jako co víc si můžeš přát jako trenér a co naopak si nemůžeš přát jako liberecký činovník v jakýkoliv roli, no.
No já k tomu řeknu jedno, vlastně samozřejmě respektuju právo nového majitele si vybrat své lidi, po případě sportovního vedení. Je mi jasné, že do toho složení realizačního týmu se promítají i nějaké, řekněme, osobní sympatie a podobně, ale teď se to třeba panu Kaniovi vrací jak bumerang, protože on mluvil mimo jiné o tom, nebo Liberec vydal oficiální vyjádření, že není jisté, teď budu parafrázovat, že Luboš Kozel by byl schopný vlastně ty myšlenky toho nového vedení zprocesovat tak, aby byl klub úspěšný, necituji, opravdu parafrázuji. Přitom já si myslím, že Luboš Kozel pod Ludvíkem Karlem, ještě pod bývalým majitelem, klub vedl velmi dobře, Slovan prostě hrál na to, na co měl, myslím si, že spíš dokonce nad poměry toho, kde by se měl v tabulce nacházet, bojoval i o evropské poháry, odváděl si myslím dobrou práci a já ještě předtím, než byl vlastně ohlášený ten příchod Radoslava Kováče, tak jsem si říkal, že by mě opravdu zajímalo, jak by Luboš Kozel pracoval v lepších podmínkách, s lepším kádrem, s lepšími možnostmi, ale tu důvěru nedostal, sáhl po něm Jablonec a udělal dobrý krok, Jablonec zvedl a podle mě jen prokazuje to, že zkrátka je to dobrý trenér. Nevyšlo mu angažmá v Baníku, specifické prostředí tam, nevyšlo angažmá kdekomu a teď prostě ukazuje, že zkrátka to dobrý trenér skutečně je.
Jenom k tomu, co se stalo před zápasem, on vlastně to zmiňoval po zápase, že bylo důležité, že přemluvili Tekijaškyho, aby nastoupil, tam měl nějaký zdravotní problém.
No to byla kuriózní situace, Pavel to možná zažil, když ne sám, tak u některého ze spoluhráčů nacvičovali se centry ze strany, před zápasem samozřejmě přišel centr zleva a Tekijašky se srazil s Puškáčem, měl prý hodně na teklé koleno, bál se, že nebude hrát, ale Luboš Kozel, nechci říkat, že by ho přemluvil, ale zkrátka Tekijašky říkal, že to zkusí a já jsem na něm v podstatě neviděl žádný limit, hrál výborně.
Já musím říct, že jsem v Jablonci před pár týdny byl na takový jako návštěvě a zrovna na Tekijaškyho přišla řeč a je, myslím si, překvapení pro nás, pro všechny, jak on tam působí, protože pro mě to nebyl známý hráč a získat si takovou důvěru, domluvit se česky, být kapitán toho týmu, znamená, že seš prostě důležitý a on to tam vlastně plní. Tohleto samozřejmě k tomu všemu můžeme přičíst a z Tekijaškyho se stává prostě lídr.
Takže musím říct, že byl majstrštyk Radoslava Látala, byť jinak mu to angažmá pod Ještědem úplně nevyšlo, tak on ho přivedl do Jablonce, protože s ním měl společnou minulost v Polsku.
No, Jablonečtí těžili, jak už jsme říkali, z Laciného inkasování Liberce, vlastní branka Šivinského, no a pak po změně stran branky Kanakimany nebyly Martince, Frýdkova červená a Aligi, dokonaný tedy debakl. Co se týče Liberce, tak trenér Kováč na tiskovce zmiňoval, že to je vlastně velká rána pro celou tu koncepci, že ztrácí tímhle nějakou důvěru, kterou si budovali a vlastně kolem Liberce se budovala nějaká aura, že to prostě bude bombastický projekt. A teď to fakt, jak říkal Luboško, tedy Radoslav Kováč, to říkat nebudu, protože to bylo trošku zprosté, ale můžou to vlastně zmuchlat a hodit do koše trošku. To, co dělali teď kolik měsíců, že jo?
Jenom ta situace samozřejmě musí být nepříjemná. Já myslím, že tam padlo i v tom pozápasovém rozhovoru, že ten tlak bude jako byl od začátku, to je prostě jasný, a teď bude ještě větší, jedou na Spartu, což při vší úctě k Liberci jako a Sparta v té formě, v jaký by měla být, tak jako tam si nemyslím, že budou budovat. A já, jestli jsem se koukal dobře na tabulku, tak je tam podle mě stejný odstup jako na baráž, jako stejný odstup do první šestky pro Liberec. Jo? Možná o pár bodů je to jinak, ale musím říct, že to samozřejmě to očekávání jak určitě libereckých fanoušků, tak i nás jako veřejnosti, která jako se snaží být nestranná, tak bylo daleko větší.
To rozhodně.
No, hodně samozřejmě rezonuje i ta osobnost majitele Liberce Ondřeje Kany, který se včera vyjádřil pro klubový YouTube vlastně obsáhlém rozhovoru, kde mimochodem zmiňoval taky to, že se na stadion pak dobývalo několik fanoušků, možná několik desítek fanoušků, ke kterým oni pak promluvili, to možná probereme ještě později. Nicméně tady mám jeho vyjádření, které se týká vlastně pozápasového proslovu k týmu. Tak poslechněte, co pan Kania říkal.
Pokud dávám nějaké příklady a chci jim něco sdělit, tak to vždycky dávám z mého života. A řekl jsem jim, že Já vím, že já jsem v životě vítěz, že jsem vždy byl schopný překonat velké, velké překážky a nakonec jsem vždycky zvítězil, ale že v nikom z nich to nevidím. A že bych byl strašně rád, aby mě vyvedli z omylu. Doufám, že to je omyl, ale neviděl jsem to včera v nikom z nich. A viděl jsem to ne moc často v těch předešlých 9 zápasech před derby.
No, tak Pavle, co na to říkáš? Jak se ti to líbí? Vlastně takováhle otevřenost i přímost. A zároveň je dosti tedy velká kritika těch hráčů, no?
No, já přemýšlím, jak to pojmenovat. Samozřejmě asi je to jenom
je to výstřižek. Samozřejmě on říká, ne, já to dával do kontextu. On si je vědom i z toho, co jasný. Říkal předtím, že ta slova působí asi možná moc, jako nadsazená.
No, já bych řekl takhle, za mě to je takový jako mrazivý, jo, až jako takový, jako hodně decentně řečeno z vlastní zkušenosti, já pana Kányu neznám, ale určitě to úspěšný podnikatel, nebo
jako vybudoval úspěšný biznis.
Velký biznis a myslím si, že zažil jsem spoustu majitelů, vezmu třeba pana ze Slávě, pana Lešku, který taky k nám takhle mluvil a byl velmi, velmi distingovaný, žádný sprostý slova a přesto si věděl, že to není úplně dobře. A tohle to mi připomíná hodně ten projev, který si uvědomu a pamatuju a samozřejmě tam cítíš tu sílu toho člověka, který to pronáší, protože mluví o sobě, někdy fakt je to asi nejlepší mluvit o sobě, ne o něčem, co si zažil, nebo citovat někoho a trošku jako si myslím, že není dobrá zpráva pro Liberec, že tam zmiňuje, že to neviděl v některých za těch celých 9 kol. To si myslím, že je jako špatný zjištění a svědčí to něco o tom, jak se teda hráči do Liberce asi vybírali, nebo kdo je vybíral, to já netuším, ale asi jestli ty hráči za 9 kol nejsou schopní předvíst výkony, aspoň v tom smyslu, že je vidět, že se chtějí rvát za Liberec, tak je něco špatně.
Já budu velmi stručný, protože máme další volající. Já s tím vyjádřením vlastně nemám v principu problém, protože na to má právo, samozřejmě úspěšný podnikatel, to je kritika týmu naprosto zasloužená, protože oni si to možná lidi neuvědomují, ale byla to skutečně kardinální ostuda. Ten zápas je pro všechny fanoušky v regionu ohromně důležitý a co jsem měl možnost s některými mluvit, tak skutečně měli hodně těžké spaní. Psalo se o tom, že fandí 35 let Slovanu, nikdy se ještě takhle styděli a podobně, ale jediné, čeho bych se bál, je, jaký dopad to bude mít na ten tým, protože je to skutečně otevřená veřejná kritika, vy se, jak říkal Pavel, neviděl jsem vítěze moc ani v těch předešlých zápasech, nezní to úplně dobře a ten tým je hodně mladý, takže je potřeba s ním pracovat opatrně.
Dovolali se nám rovnou dva posluchači, máme tady prvního na drátě, dobrý den.
Ahoj, tady Jirka, smutný Jirka z Liberce.
Jirka z Liberce, ahoj.
Čau, hele, já jenom bych chtěl říct, že vždycky se říkalo, že Liberec může být jakkoliv špatný, ale musí porazit Jablonec a Spartu. Obávám se, že ani jedno z toho letos nedokážem. Nemyslím si, že budou do baráže, to jako ne. Ale je to děs prostě, je to strašný. A třeba já vůbec nechápu, proč nepostavil Miku, tomu nerozumím.
Jirko, vypněte blinker, nebo se vám vybije baterka.
Snad to není tíkající bomba, Jirko.
Ne, pohodě, jako to se nevybije, to se vybíte já, ne baterka ze včeriška, ale...
Jirko, ale včeriška. Možná vás to taky překvapilo, ale oni Mikulu postavili na tiskovku.
No, ano, to, protože podle mě měl jako jediný koule tam jít, si myslím já, ale to je tam jenom můj názor, no.
Já jestli k tomu můžu jenom stručně, tak... Radoslav Kováč si respektive vzal slovo na té tiskové konferenci logicky a mluvil o tom, že měl dát šanci Mikulovi, to nepochybně, já to nevnímám jako nějakou zásadní chybu, protože výkony Jana Mikuly se mi v těch posledních zápasech úplně nepozdávaly, takhle zpětně s odstupem času možná mě bude zajímat i váš názor, Jirko, vnímám jako zásadní chybu, že se v létě nepodepsal Matěj Chaluš, který tu obranu mohl řídit i dál.
To taky, ale já zase nesouhlasím s tím, že ten Mikula, ať hrál, jak hrál špatně, tak si myslím, že to svojí osobností by to tam možná dořval, seřval a třeba by to byl takový debakl. Možná by to nebyla výhra, ale nebylo by to takhle ponižující.
Máme tady tedy názor z fanouškovského tábora Liberce, tak vám děkujeme za poslech, mějte se fajn.
Mějte se. Ahoj, Pavle.
Čau, čau.
No, vlastně, když tady mluvil fanoušek Slovanu, tak už jsem to naznačil, že někteří se vydali pak k prostorům, kudy se vchází třeba do VIPu za hráči, chtěli si s nimi promluvit. Jak je to, nakonec to dopadlo, takže tam šel pan Kania, Theo Gebrselassie a Jan Nezmar a vysvětlil jim, že ti mladí hráči by to možná daleko hůř vnímali, než by to vypadalo. Jak ty jako hráč se s tímhle popasovával, protože taky si měl asi určité třeba i možné výstupy z fanoušky, nebo prostě když fanoušci na vás nějakým způsobem třeba doráželi, když to řeknu takhle.
No, tak je to nepříjemný samozřejmě. Já mám jednu špatnou zkušenost, kdy jsme hráli poslední zápas můj za Spartu v Liberci. Tam jsem se stal nepřítelem určitý skupiny fanoušků Sparty a ze Sparty jsem odjížděl autem v protisměru kolem basketbalové haly a neměl jsem úplně z toho dobrý pocit a bylo to vlastně taková poslední scéna, než jsem odešel ze Sparty, takže je to nepříjemný, samozřejmě ty lidi neznáš úplně a nevíš jako jestli fakt si s nima budeš tí popovídat a on ti někdo sekne, není to úplně příjemný, protože samozřejmě ty fanoušci neříkám, že nemají právo na svůj názor, to určitě mají, to je prostě bez debat, chodějí na fotbal, fanděj, platějí za lístky, za pernamentky, takže určitě nějakou sílu a možnost toho vyjádření by měli mít, ale někdy je to prostě za hranou a samozřejmě není to příjemný, když na tebe hučí několik desítek nebo stovek nebo tisíců fanoušků a není to hezká část té kariéry fotbalové.
Já teď ve svých sluchátkách slyším nějaký, nevím, nějaký jiný hlas, ale to je jedno. To je nějaké jiné vysílání. Každopádně krátce, Pavle, ještě uzavřeme to derby. Liberec se prohrál doma 0-5. Krátce ještě k Janu Klimentovi, který za Sigmu odehrál 9 minut po návratu po žlutých kartách a dostal červenou kartu. To je docela tedy citelná ztráta pro Sigmu.
Jednoznačně, no, tak myslím si, že to bylo zbytečný, taky tam byla nějaká strkanice, ale to se prostě teďka stává, no, já si myslím, že tam, byť to bylo na začátku zápasu, tak Honza neudržel prostě emoce a mazal do sprchy, no.
Když to trochu odlehčí, tak aspoň bude mít Jan Klement víc sil na následující reprezentační zápas.
Myslím, že se nechtěl unavit, teda, jo.
Přesně tak.
No, 11. kolo první české ligy je minulostí, teď nás čeká reprezentační pauza. Každopádně, jak ty máš rád repre pauzy, Pavle? Uslyšíme se, uvidíme
se. No teď
se.
Teď už jako dobře, protože v nich se víc trénovalo, takže to jsem úplně rád neměl. Já už jsem pak v pozdějším věku v reprezentacích určitě nebyl, takže jsem jako většinou byl v tom, že se trénovalo dvakrát denně, ale taky jsme mohli chodit na večeře u toho. No.
Mohli jste chodit na večeře?
No, tak to už se netrénovalo.
Ne, najde. Každopádně ve čtvrtek chystáme a doufám, že to vyjde zajímavého hosta. Zatím nebudem prozrazovat koho, ale určitě buďte napnutí, protože by to mohlo stát zase.
A já jsem chodil jako většinou zajímavý hosti.
Je to tak?
Jo, je to tak.
Tak já, co mám říct? Jako, zase
řekl jsem, Pavle, hlavně tvoje práce, to je potřeba
říct.
Řekl to
hezky.
Jo, moje práce to není, já to právě chci takhle odcukrovat ještě tobě. Pavel Horvát, jeho desítka, zase nám zpestřila pondělí na Radiožurnálu Sport. Probrali jsme hodně derby. Ale tak to mělo být. Pavle, díky moc a měj se hezky.
Děkuji, hezký týden, naslyšenou.
Díky taky Lukáši Michalíkovi.
Hezký týden, naslyšenou.
Mějte se dobře, milí posluchači, poslouchejte dál Radiožurnál Sport a zase brzy naslyšenou.